Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Po 1093. se vám ozvala důvěrně známá znělka, patřící pořadu. Kvůli jehož premiéře se lidé v neděli zcela dobrovolně budí. Právě v této chvíli se vám v něm ozvou hlasy náležející
Ivaně Valešové,
Františku Derfnerovi,
Igoru Dostálkovi
a Josefu Veselému. Režisérem zůstává Jaromír Ostrý a mistrem zvuku Josef Daněk, jakož i knižním inspirátorem našich výprav do české historie je Petr Hora Hořejš. V názvu dnešní schůzky se objevuje výrok mladšího z bratří Mrštíků, Viléma, který ilustruje i život autorův.
Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně bude objevovat.
Vilém se narodil 14. května 1863 v Jimramově.
Tatínek Alois byl ševcem, maminka Františka švadlenou.
O 2 roky starší bratr Alois byl povahy vážné, skromný a rozšafný. Po vystudování učitelského ústavu působil po celý život jako učitel na jednotřídce.
Měli ještě mladšího bratra Norberta. Ten vystudoval medicínu, ale dlouho lékařskou praxi nevykonával. Schvátila ho zákeřná ledvinová choroba.
Další mladší bráška František se vyučil lékárníkem. Tloukl se jako praktikant po různých lékárnách. Onemocněl tuberkulózou, které podlehl.
K tragickým ranám osudu, které rodinu Mrštíkových skličovaly, se přidala i smrt matky.
Bydleli v malé chaloupce přímo nad soutokem Svratky a Frišavy. S rozhledem na městečko, luka, lesy a skály. Okusili svobodu chlapeckých her, nejvíce u řeky, kde se koupali. Vilém jednou spadl do rozvodněné Svratky a kdyby nešel kolem kmotr kominář, který chlapce vytáhl, odnesla by ho snad voda. Zachráněný byl víc mrtvý než živý. Doma za něj zapálili hromničku.
Starý Mrštík se musel v životě otáčet a v každé situaci nacházel východisko. Nic ho neskrušilo.
Najal si na Jimramovské střelnici kantýnu a hrál pilně ochotnické divadlo.
Mrštíci byli povahy prudké, výbušné. Nevyhýbali se hádkám, ale dlouho se nemrzeli.
Pokud máme věřit narážkám ve vyprávění jednoho ze zumrů, hrdinu pozdějšího Vilémova románu.
Proseděl prý otec půl roku za to, že hodil kladivem po člověku pro špatné slovo.
Svým synům se otec ale věnoval. Umožnil jim studovat a nezatvrdil se ani, když jim učení nešlo. Stěhovali se proto z místa na místo. Otec vše omluvil, nechtěl za žádnou cenu připustit,
aby chlapci byli takoví otroci jako já.
A tak z Jibramova putovali do Ostrovačic, kde si podnikavý tatínek pronajal vybírání mýta na jihlavské silnici.
Tím nahospodařil něco peněz, takže se starší chlapci mohli odebrat do Brna na studie.
Ostrovačicích na obecné škole se chlapci Mrštíkovi měli dobře. Užívali volné chvíle u verpánku s tovaryši, kde se vtipkovalo a kde se zpívaly různé písničky.
Na toulkách kouzelnou ostrovačickou oborou, komorou, poslouchali zpěvu ptáků a sbírali brouky.
Není divu, že v chlapcově mysli utkvěly dojmy, které se později staly pramenem literární tvorby.
Na procházkách se zatoulal do ostrovačické komory, na jejichž pěšinkách se mu myhla slečna z lesovny, Helenka Nováčková.
Později o tom napsal své přítelkyni.
Já byl hoch asi 9-10letý a opravdu jako v pohádce se pamatuju na zlatovlasou lesníkovou dcerku, které říkali Helenka. Světa neznala, o svět nedbala, z města utekla, nelíbilo se jí tam. Jen běhá od stromu ke stromu, jak motýlek mezi šedými kmeny.
Pohádku Máje, k níž ho inspirovala Helenka z lesovny, vychrlil její autor na přelomu let 1890 až 91. Bylo mu 27 let.
To už žil v Praze.
Tady se na představení v Národním divadle setkal s Josefou Hálkovou, neteří básníka Vítězslava Hálka.
V památníčku této neobyčejně krásné dívky, pozdější velké, horoucí lásky Mrštíkovi, se objevují z této doby Vilémovy verše.
Josefa se stala později adresátkou nejvroucnějších milostných dopisů a snad i jednou z hlavních inspirátorek kouzelné pohádky Máje.
Vilém vždy sympatizoval s odbojnými jedinci, zároveň si zachoval schopnost tlumočit prchavý okamžik.
V pohádce Máje mimo jiné napsal:
a slunce se na ni smálo, roztápělo nivy, ohřívalo zahrady. Vítr vlahý a měkký pofukoval kolem, roznášeje sebou vůni vod a zápach mokré země. Dechem svého vání pronikal i tam, kde věčný vládne chlad a stín sluncem opuštěných míst. Co tu bylo hluku a záře, šumění a blesku na horách i v dolinách. Uprostřed bláta kousky ležely zlata, mezi komínky kůra svítila stříbrem a stromy plakaly, kapky světlé a tiché jako slzy z větve na větev se pouštěly na zem.
Do Prahy Mrštík vlastně utekl kvůli Brnu, kde potkával jenom samé nepřátele.
Zejména, když byl odhalen jeho pseudonym, pod kterým psal články i překlady do novin.
Čekalo ho tam neustálé pronásledování.
Student je jako voják. Neuposlechne-li, pryč s ním. Je jako prašivá ovce, která nakazí celé stádo.
Přestoupil v Praze na malostranské gymnázium, zopakoval si oktávu a maturitní zkoušku složil celkem lehce.
Co za ten rok studentského hladovění prožil, se doma nedozvěděli.
Stěžovat si nemohl. Vždyť chtěl dokázat, že překážky kladenému v Brně byly úmyslné, že vyplývaly ze zaujatosti a nepřátelství profesorského sboru.
A co po maturitě?
S elánem se pokusil vstoupit na malířskou akademii, ale neuspěl.
Zapsal si tedy práva, která studoval. Vlastně jen poslouchal po dva semestry.
V zimním semestru měl zapsány i přednášky z praktické filozofie.
Mnohem větší měrou se zabýval studiem jazyků, ruštiny a polštiny.
Navštěvoval Masarykův ruský kroužek, kde se debatovalo o ruské literatuře a který byl zásoben i čerstvými novinkami.
Právě v této době se Vilém rozbíhá hned několika směry. Začíná jako kritik, prozaik i dramatik.
Podnikavý otec Mrštík prodal celou brněnskou výbavu a kvůli synům se celá rodina odstěhovala do Balbínovy ulice na Pražských Vinohradech. Stejně jako v Brně měli nabitě studenty, potřebovali každý groš. Vilém sice občas přinesl zlatku z Hlasu národa, ale stále bylo málo.
Mezi bratry byly značné rozdíly v povaze i v tvorbě.
Alois byl, jak už řečeno, rozvážný, v jednání umírněný, nahlížel na svět střízlivě, bez přílišného vzletu a fantazie.
Vilém byl naproti tomu divoch. Strhoval prudkým zápalem a vášnivou touhou po fantazijním prožitku. Příznačný byl také jeho neklid, který ho, později uvězněného v samotě v obci Divákách u Brna nedaleko Hustopečí, hnal z místa na místo, na delší cesty i na každodenní toulky čarokrásnou přírodou.
Ve vztahu k lidem byl Vilém většinou plachý, někdy však vášnivý, vznětlivý, prudký, až neomalený.
Dovedl si přátele získat, ale záhy je zase ztrácel. Na většinu lidí působil jako rozervanec.
Rozdíly se projevovaly, i když spolu psali, třeba kroniku Rok na vsi.
Nevyhnuli se ani prudkým výměnám názorů.
Když Alois zapochyboval o svých literárních schopnostech,
Vilém mu zřejmě vyčetl svou větší účast při zpracování některých kapitol Roku na vsi.
Napsal mu bratr Alois zcela upřímně a otevřeně.
Každý neseme svůj kříž a pomáhám li ti ho nést, neznamená to, jako bych ho nesl za tebe. To, co já přináším, je k celku podřízeného druhu. A rád bych už jednou, abys s tím počítal jako s nutností, třeba s nutným zlem, které zavinilo lecos z tvé minulosti. Jako hoch si vyběhl z města, s nikým se nestýkal, s nikým nebyl, mimo pakáž měl si a mohl si mít zřídka kdy slušnější styky a povolání.
Podnětem k tomuto listu byl snad povzdech Vilémův, že musí opravovat celé strany Aloisova textu po stránce stylistické a proto se nedostane k vlastní práci.
Pozdější přítelkyně, jedna z Vilémových lásek, malířka a grafička Zdenka Braunerová, která Aloise nikdy neměla ráda, o něm pronesla.
Bez Viléma by nenapsal ani jedinou větu.
Skromný a trpělivý Alois podléhal výbušnému Vilémovi, který byl v jeho očích autoritou, protože se oddal literatuře celé bez vedlejšího praktického zaměstnání.
Alois vedle vyčerpávající práce pedagogické musel hrát na kůru a účastnit se církevních bohoslužeb.
Jako venkovský učitel jednotřídky, jenž měl ve třídě až 80 dětí a často podléhal nervovému vyčerpání, povzdechl si trpce.
Proto nejvíce k archům sedám a nejdéle u nich vydržím, když jsem v zimě sám.
Podobně jako otec, ani Vilém se v Praze dlouho neutržel.
Kritické stati a úvahy mu nevynášely. Překlady nestačily ani na základní obživu.
Honoráře bylo třeba dlouho a namáhavě vymáhat z nedobytných pokladen pražských nakladatelů.
Přitom se Vilém nemohl zbavit pocitu finanční závislosti, například na nakladatelském domě Šimáčkově, což mu působilo v nezávislém postavení kritika mladé generace značné potíže.
Nakonec učinil na radu rodičů zoufalý pokus najít si stálé zaměstnání v úrazové pojišťovně, ale po několika týdnech odtud musel odejít.
Byrokratický systém podřízenosti a každodenní stereotyp ho skličovali, ba přímo dusili.
Odebral se raději do Diváků u Hustopečí k bratrovi, který zde měl místo jako správce školy a v jehož domácnosti od roku 1889 bydlel. Tady měl nejen byt a zajištění, ale i jistý klid a pohodu, kterou jeho organismus stále naléhavěji potřeboval. Zde vytvořil všechna svá díla, spolu s manželkou Boženou bydlel v domku vedle školy. Do Diváků za bratry Mrštíkovými jezdili mnozí čeští a moravští umělci. V roce 1895 podepsal Vilém Mrštík manifest české moderny. Vedl dlouholetou polemickou kampaň za záchranu pražských památek v asanačních pásmech. Vydal o tom publikaci Bestia triumphans.
Alois ho podporoval nejen hmotně, ale i duševně.
Radoval se z jeho úspěchů, pomáhal mu překonávat občasné krize a záchvaty deprese.
Přes značné výkyvy a občasnou prudkou výměnu názorů se od sebe nikdy neodchýlili.
Měli radost ze společných úspěchů. Těšili se z definitivní verze prvního dramatu Paní Urbanová, jehož genezi uchovávali jako rodinné tajemství.
Ta tvůrčí symbióza bratří Mrštíků se jeví jako záhada, vynucená okolnostmi. Není také jasné, v čem by rozlišení autorství jednoho každého z nich mohlo být podstatné.
Společný podíl měli na dramatu Mariša. K níž Alois přispěl základním námětem, Vilém pak dramatickým zpracováním.
Společné autorství se někdy v mysli obou bratrů mísilo. Vilém například při jednáních v Praze vystupoval jako autor tohoto dramatu sám.
Málo koho zajímají legendy vypravované o tom, co svízelů a útrap, sebezapírání a vzdoru, co potu a práce, co naději a zklamání, co marného toužení a strádání, trpkosti a výčitek, musel ten, který spisovatel vytrpět dříve, než se dostal na jeviště.
Trpká slova.
A přece snad tehdy ani netušil, že boj o české původní drama se potáhne celým jeho životem a že se mu ve svém závěru stane osudným.
Lízal, Francek, Vávra, ale i Mariša dostávají plastické rysy teprve tím, že se vymaňují z opisu lokálního prostředí. Mariša pak nabývá podoby hlubinného spodobení lidského údělu, uhněteného poměry a ubitého pod tlakem osudu, teprve svým mravním nadhledem, tím, že získává převahu nad okolím a i nad zmrzačeným nepřátelským světem.
Než se Mariša prosadila na scéně Národního divadla, trvalo to 4 roky.
V cestě jí stál dramaturg Ladislav Stroupežnický.
Jakmile se Mamališu zadal,
napsal Vilém Mrštík,
přijal ji, jako se přijímá žádost v úřadě, v uniformě na 5 kroků ode mne. Víš asi proč, aby zachoval rezervu. Kdyby té nebylo, způsob odmítnutí by měl stížený. A toho se takový kocůr bojí jako čert kříže. Odtud ta úřední uniforma. No, kopnout do prdele a je.
Premiéra se konala 15. května roku 1894.
A to pouze jako středeční odpolední představení pro lid.
Tento den se stal nicméně historickým okamžikem v životě bratří Mrštíků, ale i v historii českého divadla.
V dramatu vystupují opravdu v obci Těšany žijící postavy. Mariša vlastním jménem Marie Turková, rozená Horáková, její muž Vávra, respektive sedlák Felix Turek. Postavy a situace, které si Mrštík vymyslel, aspoň přibarvil těšanským koloritem. Těšanský je hospodský konflikt mezi Marišním otcem, kterého Mrštík nazval Lízalem, a Vávrou. Těšančtí jsou i rekruti s písničkou. Mariša skutečně v Těšanech žila. Bylo to mladé, velice pěkné děvče. Tak, jak bývaly sňatky z rozumu a donucení, a trošku i z furianství, si vzala vdovce Felixe Turka. Byl to výborný a vážený hospodář. V tom se skutečnost liší od dramatu. Turek měl 3 děti a byl podstatně starší. Ona prý před svatbou proplakala několik dnů, ale nakonec byl její životní příběh jiný a oba příběhy, ten skutečný a ten dramatický, jsou v protikladu. Mrštík Marii Turkovou nejspíše osobně znal, přidává k ní postavu Franska a na jejich vzájemném citovém vztahu rozpřádá děj. Francek jako chudý chasník odchází na vojnu a Mariša podléhá nátlaku rodičů a vdává se za tvrdého vdovce se 3 dětmi mlynáře Vávru. Francek se vrací z vojny a místo krásné Mariši nachází zbídačenou a utrápenou ženu. Francek chce s Marišou utéct, ona nechce, i když ho má ráda. Nakonec však svého manžela Vávru otráví. Drama je příběhem nešťastné a vynucené lásky.
A jak to bylo ve skutečnosti?
Drama ukončuje vztah dramaticky, vraždou. Jejich životy byly ale jiné.
Byla to silně křesťansky založená rodina a vychovali spolu celkem 11 dětí.
Ti lidé dokázali vzít na sebe životní úkol a prožít celý život v sounáležitosti rodinného života.
Bratři Mrštíkové se neproslavili pouze jako autoři románů a povídek z venkovského prostředí.
Byli známi i jako vášniví včelaři.
To byl už jejich táta. Velký včelín mu navrhl architekt Dušan Jurkovič.
Vilém Mrštík obor včelařství obohatil o několik zajímavých technických inovací.
Replika jednoho z jejich včelích úlů byla vystavena na mezinárodní výstavě květin Flora Olomouc.
Bohužel se nedochovaly původní úly, ve kterých Vilém a Alois chovali včely.
Mrštíci byli velkými včelaři. Vilémův včelín byl tehdy dokonce jedním z 5 největších na Moravě.
Vilém trpěl od roku 1910 zhoršujícím se zdravotním stavem, duševními poruchami a vyčerpaností, později údajně i stihomamem. Všude viděl nepřátele, strašidla a přichystané pasti. Trpěl představou, že těžce onemocní a bál se dlouhého umírání. Záchvaty melancholie byly stále častější. Ani při pobytu v poklidné moravské obci Diváky se necítil dobře. Měl pocit, že jej lidé v obci neustále sledují a šíří o něm pomluvy. Tento stihomam ještě více prohloubil jeho dlouhodobou duševní krizi. Poslední kapkou se pak stala zcela nevinná událost, k níž došlo asi rok před spisovatelovou tragickou smrtí a o které se zmiňuje doktor Hortík, který měl možnost přečíst si Vilémův dopis na rozloučenou. Podle tohoto dopisu, dnes ztraceného a již zřejmě neexistujícího, uklízel Vilém asi rok před svou tragickou smrtí ve včelíně, kde mu pomáhala jedna místní mladá nezletilá dívka. Jelikož si Vilém Mrštík vždy potrpěl na mladá děvčata, což o něm bylo obecně známo, došel po tomto dni k závěru, že si sousedé v obci asi budou domýšlet, k čemu všemu třeba mohlo ve včelíně dojít, a půjdou ho proto udat. Celá událost se vyhrotila příští rok na jaře 2. března 1912, kdy opět trávil čas ve včelíně a odtud spatřil souseda, který odcházel z domu svátečně oblečen. V těžkém duševním rozpoložení Vilém Mrštík mylně usoudil, že se soused svátečně oblékl proto, že jde k soudu, kde na něj chce podat udání. V té chvíli Mrštík zřejmě spanikařil a rozhodl se věc radikálně vyřešit. Napřed si prořízl hrdlo skalpelem, kterým předtím prořezával plástve ve včelíně. Poté se ještě několikrát snažil skalpelem bodnout do oblasti srdce. Když se ze včelína dlouho nevracel, začal ho jeho bratr, otec a švagrová hledat. Nakonec byl nalezen ve sklípku ve velmi vážném stavu. Vilém Mrštík zemřel o 5 hodin později v krutých bolestech. Thank you.
Toulky českou minulostí.